huquqimni bilaman. Savol va javob. Savol: kimlar tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalar notarial tasdiqlangan vasiyatnomalarga tenglashtirilgan vasiyatnomalar hisoblanadi? Vasiyatnomani bekor qilish va o'zgartirish tartibi. Kimlar merosdan majburiy ulush olish huquqiga ega?
Savolga Shahrisabz tuman xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius Dilnavoz Jamolova javob beradi.
Kasalxonalar, boshqa statsionar davolash muassasalarida davolanayotgan yoki qariyalar va nogironlar uylarida yashab turgan fuqarolarning ana shu kasalxonalar, gospitallar va boshqa davolash muassasalarining bosh vrachlari, ularning davolash ishlari bo'yicha o'rinbosarlari yoki navbatchi vrachlari, shuningdek, gospitallarning boshliqlari, qariyalar va nogironlar uylarining direktorlari yoki bosh vrachlari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari. Fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i ostida kemalarda suzib yurgan vaqtidagi ana shu kemalarning kapitanlari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari, qidiruv ekspeditsiyalari va shu kabi boshqa ekspeditsiyalardagi fuqarolarning ana shu ekspeditsiyalar boshliqlari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari, harbiy xizmatchilarning notariuslar bo'lmagan yerlardagi joylashgan harbiy qismlarda esa bu qismlarda ishlayotgan harbiy bo'lmagan fuqarolar, ularning oila a'zolari va harbiy xizmatchilari oila a'zolarining ham harbiy qismlarning komandirlari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari. Ozodlikdan mahrum etish joylarida yoki qamoqda saqlanayotgan shaxslarning muassasalar boshqalari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari. Notarius bo'lmagan aholi punktlarida yashayotgan shaxslarning qonuniga muvofiq notarial harakatlarni amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan mansabdor shaxslar tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari notarial tasdiqlangan vasiyatnomalarga tenglashtirilgan vasiyatnomalar jumlasiga kiradi. Thank you.